Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. 18 časova najvažnije su vesti. Na donatorskoj konferenciji u Sarajevu obezbeđeno 300 miliona evra za zbrinjavanje izbjeglih i raseljenih u regionu. Prijava za članstvo u Evropsku uniju stvar političara u Bosni i Hercegovini, poručio u Sarajevu Štefan File. Hrvatska na pravom putu, potrebni dalji napori u nekim oblastima, saopštila Evropska komisija. Suđenje Mladiću počinje 16. maja. Kofi Annan podnosi Savetu bezbednosti izveštaj o Siriji, gdje je juče poginulo više od 60 ljudi. U tematskom delu možete čuti o donatorskoj konferenciji u Sarajevu koja treba da obezbedi sredstva za zbrinjavanje 74.000 raseljenih i izbjeglih u regionu. Da li su hapšenja u Srbiji zbog privatizacije Pančevačke Azotare samo predizborna predstava ili početak stvarnog obračuna sa korupcijom? Deo partije Albanaca sa juga Srbije bojkotuje izbore u Srbiji dok će drugi učestvovati, no i jedni i drugi su nezadovoljni odnosom Beograda. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Biljana Jović.
Vijesti Radija Slobodna Evropa. Oko 300 miliona eura od donatora bit će obezbijeđeno za trajno rješavanje stambeno pitanje izbjeglih i raseljenih u regionu. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Damir Ljubić potvrdio je da je od donatora formalno obezbijeđeno više od 260 miliona eura, a u bilateralnim pregovorima sa nekoliko država i međunarodnih institucija, četiri zemlje partneri u projektu dobili su obećanja da će još 40 miliona eura pomoći biti obezbijeđeno, što je ukupno više od 300 miliona eura pomoći. Više detalja u temi dana nakon vijesti. Na donatorskoj konferenciji u Sarajevu učestvovao je Evropski komesar za proširenje Štefan File, koji je rekao da je optimista i da se nada da će Bosna i Hercegovina uspjeti da podnese kredibilnu aplikaciju za pristup Evropskoj uniji, ali da su političari u Bosni i Hercegovini ti koji znaju odgovor na pitanje kakve su šanse da Bosna i Hercegovina to učini do kraja godine.
But I'm not sure I'm the right person to answer it.
A mislim da je ovo odlično pitanje, međutim nisam siguran da sam ja prava osoba koja može da vam odgovori na ovo pitanje. Prvo uzmimo u obzir veliki broj političara u Bosni i Hercegovini.
And the politicians of Bosnia and Herzegovina, they know the answer to this question.
Upravo ti političari u Bosni i Hercegovini su oni koji znaju odgovor na ovo vaše pitanje.
I am enthusiastic about the possibility of Bosnia and Herzegovina to apply in a credible way for the EU membership.
Ja sam entuzijasta, ja se nadam da će Bosna i Hercegovina uspjeti da podnese kredibilnu aplikaciju za pristup Europskoj uniji.
Evropski komesar za proširenje Štefan File u Sarajevu. Hrvatska je postigla znatan stepen usklađenosti sa evropskom pravnom stečevinom, a Evropska komisija identifikovala je ograničen broj pitanja u kojima su potrebni dalji napori, saopštila je komisija prilikom objave prvog izvještaja o monitoringu za tri najteža poglavlja hrvatskih pregovora. Pretresno vijeće Haškog tribunala danas je kao novi datum početka suđenja Ratku Mladiću, optuženom za genocid i ratne zločine, odredilo 16. maj umjesto 14. kako je ranije bilo naloženo.
Na suđenju bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću, koji će početi 16. svibnja 2012. godine, bit će ispitano ukupno 413 svjedoka. Za njihovo ispitivanje predviđeno je 200 sati. Odbrana je ponovila zahtjev da suđenje bude odgođeno za 90 dana, jer joj tužiteljstvo nije objelodanilo veliku količinu materijala u njegovom posjedu, Mladićev odvjetnik Branko Lukić.
Juče smo tužilaštvu poslali neke ilustrativne primjere zapisnika za koje smatramo da nedostaju. Proverili smo dve strane. Na te dve strane naveden je spisak od 74 zapisnika. Od tih 74 zapisnika koji bi trebalo da su obelodanjeni, 49 je nedostupno i ne mogu se pronaći.
Pretresno vijeće Haškog tribunala danas je prihvatilo zahtjev tužiteljstva da uvodna riječ bude u trajanju od 6 sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Željko Ivanović, bivši specijalac Vojske Republike Srpske, osuđen je danas pred sudom Bosne i Hercegovine na 13 godina zatvora u prvostepenoj presudi za krivično djelo ratni zločin protiv čovječnosti. Odbačena je optužba za genocid u Srebrenici.
Sudsko vijeće zaključilo je da je Ivanović kriv što je učestvovao u zarobljavanju muškaraca bošnjačke nacionalnosti na lokalitetu Sandići, općina Bratunac, te njihovom sprovođenju i zatvaranju u skladište u Kravici. Prvostepenom presudom također je utvrđeno da je Ivanović sa drugima 13. jula stao u polukrug iz kojeg je otvorena vatra na zarobljene muškarce, da bi potom otišao iza skladišta i čuvao stražu. Sud nije utvrdio da je Ivanović lično ubio i jednu osobu. Odbrana Ivanovića je tokom sudskog postupka tvrdila da on nije bio prisutan na mjestu gdje su Bošnjaci pogubljeni, te tvrdi da on nije mogao ni učestvovati u zločinu koji mu je stavljen na teret. Najavili su i podnošenje žalbe. Advokat Mithat Kočo.
Presudom je oglašen krivim, ne za ono što mu je optužnica stavila na teret, proglasio ga krivim samo kao učesnika u tom događaju.
Optuženom je produžen pritvor. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Saviković.
Šef kabineta bivšeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića, Tomislav Jakić, za Radio Slobodna Evropa demantovao je napise nekih hrvatskih medija kako policija istražuje Mesićevu kupovinu dva luksuzna stana u vrijednosti od 250.000 eura, a da taj novac navodno nije imao prijavljeno imovinskoj kartici koju je morao ispuniti na kraju svog drugog mandata.
Jakić podsjeća da su mediji pred manje od mjesec dana izišli sa sličnom pričom kako policija istražuje navodnu Mesićevu umješanost u koruptivne radnje oko nabave finskih oklopnih vozila i da se i tada pokazalo kako se radi o montaži i falsifikatu. U Hrvatskoj gotovo da je javna tajna da su ovi medijski spinovi rezultat tenzija na relaciji bivši predsjednik Mesić, njegov nasljednik Ivo Josipović. Jakić na naše izravno pitanje nije htio reći tko stoji iza ove kampanje, ali je dosta precizan oko njenih motiva.
Ja mislim da je u slučaju afera koje se uporno pokušavaju konstruirati oko bivšeg hrvatskog predsjednika u pitanju ne njegova osoba, nego stanovišta koje on zastupa i koje je zastupao kroz 10 godina svoja dva predsjednička mandata, a nastavio ih je i to javno zastupati i nakon toga.
Kako je kazao, Mesićeve oponente posebno iritiraju stavovi bivšeg hrvatskog predsjednika oko antifašizma, Hrvatske kao pravne države i zalaganje za hrvatske interese u okvirima budućeg članstva u Europskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Direktor policije Srbije Milorad Veljović ustvrdio je danas u Budvi da se steže obruč oko za šverc droge optuženog odbjeglog Darka Šarića. Njegov crnogorski kolega Božidar Vuksanović obećao podršku.
Ja mislim da se steže obruč, ja ostajem pri onoj svojoj izjavi od ranije da će on ipak doći jednog dana sama.
Kada je u pitanju Šarić, mi nemamo te podatke da se on ulazi u Južnoj Africi. Sve podatke koje dobijemo i sve podatke koje budemo preko Interpola dobijali preko naše kancelarije, prosljeđivaćemo ih Srbiji koja potražuje to lice.
Veljović i Vuksanović su na međunarodnoj konferenciji o sajber kriminalu rekli da je regionalna saradnja ključ u borbi protiv sajber i drugih oblika kriminala, te da je saradnja dvije države izuzetno dobra, sada još i intenzivirana. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić zatražio je danas da na prvoj narednoj sjednici Doma naroda budu razmatrane izmjene ustava kojima se omogućava smanjenje plata izabranim zvaničnicima Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izaslanik Ujedinjenih nacija i Afričke lige za Siriju Kofi Annan obavijestit će večeras Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija o nastavku nasilja u toj zemlji, uprkos dogovorenom primirju koje je na ozbiljnim iskušenjima. U jučerašnjim akcijama sirijskih snaga bezbjednosti ubijeno je više od 60 ljudi, od čega 31 civil u regionu Hama, javila je danas Sirijska organizacija za ljudska prava. UN-ova agencija za pomoć u hrani, Svjetski program hrane, saopštio je da će uskoro početi da isporučuje pomoć u hrani za 500.000 Sirijaca. Predsjednik Južnog Sudana Salva Kiir izjavio je danas da su napadi Sudana na njegovu zemlju ravni objavi rata. Još nema zvanične objave rata, ni jedna od sukobljenih strana. Kirova izjava označava pooštravanje retorike između dvije zemlje. Sudanski avioni nastavili su danas bombardovanje Južnog Sudana, na koji je tokom protekle noći palo 8 bombi, navode južno-sudanski zvaničnici. Iran je spreman da inspektorima Međunarodne agencije za nuklearnu energiju odobri ulazak u nuklearni objekat u Parčinu. Ovo je danas novinarima saopštio predstavnik iranskog ministarstva inostranih poslova. Prema njegovim riječima, Iran je spreman na saradnju sa Međunarodnom agencijom. Premijer i novoizabrani predsjednik Rusije Vladimir Putin saopštio je danas da namjerava da napusti lidersku funkciju u partiji Jedinstvena Rusija i najavio da će predložiti da na to mjesto bude imenovan aktuelni predsjednik države Dmitrij Medvedev.
Predsjednik je prvo i prije svega figura koja će konsolidovati sve političke snage u zemlji. Stoga, dragi prijatelji i kolege, mislim da je najispravnija odluka da nakon inauguracije 7. maja podnesemo ostavku na mjesto predsjedavajućeg Jedinstvene Rusije.
pravilnom dla sebe složiti polnomoćje predsjedatelja partije Jedine Rosije.
Oglasio se i odlazeći predsjednik i po svemu sudeći budući premijer Dmitrij Medvedev.
Ja mislim da je moj najvažniji zadatak razvoj civilnog društva i ekonomskih sloboda. Više slobode za sve. To ostaje moj cilj.
V tom bila i ostaje moja cilj.
Julija Timošenko, bivši ukrajinski premijer koja služi zatvorsku kaznu zbog zloupotrebe položaja, stupila je u štrajk glađu. Ona je počela štrajk danas, rekao je njen advokat Serhij Vlasenko.
Julija Timošenko oglasila goladovanje. U njej svi ruke u sencijah.
Julija Timošenko je započela štrajk glađu. Njene ruke su prekrivene masnicama i ima veoma veliki hematom na stomaku kao rezultat premještanja iz zatvora u bolnicu u petak. Advokat je odbacio tvrdnje da njegov klijent nije dozvolio ljekarima da je pregledaju, već je rekao da je prebačena u bolnicu protiv svoje volje. Podsjećamo na važnije vijesti dana. U Sarajevu dogovoreno da se za zbrinjavanje izbjeglih i raseljenih u regionu obezbijedi 300 miliona eura. Podnošenje aplikacije za Europsku uniju stvar političara Bosne i Hercegovine poručio je Štefan File. Europska komisija saopštila da je Hrvatska na pravom putu, potrebni dalji napori u određenim oblastima. Suđenje Ratku Mladiću počinje 16. maja. Kofi Annan podnosi Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija izvještaj o Siriji, gdje je juče poginulo više od 60 ljudi.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi tematski deo. Najpre o donatorskoj konferenciji u Sarajevu trajna rešenja za izbjeglice i raseljena lica, na koje je obezbeđeno više od 260 miliona evra. Zemljama regije je obećano dodatnih 40 miliona evra. Tako bi sa ukupno 300 miliona evra trebalo da počne rešavanje pitanja krova nad glavom za više od 74 hiljade nezbrinutih ljudi u regiji. Za realizaciju celog projekta potrebno je skoro 600 miliona evra. Najveći donator biće Evropska unija, koja se danas obavezala da će za ovaj projekat obezbediti 230 miliona evra u narednih 5 godina. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Međunarodnim donatorima danas je predstavljen zajednički regionalni program kojim je predviđeno stambeno zbrinjavanje 74 hiljade osoba, za što je potrebno obezbijediti 583 miliona eura. Riječ je o zajedničkom projektu programa povratka u četiri partnerske zemlje Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Donatorska konferencija predstavlja jasan znak da region želi da ostavi prošlost iza sebe i da se ka budućnosti kreće kao dobar evropski susjed, kaže evropski komesar za proširenje Štefan File. Zajednički program stambenog zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih koje su pripremile četiri države primjer je veoma dobre saradnje i predanosti četiri zemlje regije, dodaje File uz poruku da je Evropska unija spremna da pomogne.
Bilo mi je veliko zadovoljstvo da sam mogao da obznanim činjenicu da će Evropska unija u narednih 5 godina pružiti 230 miliona eura kao financijsku podršku ovom programu. Kada govorimo o ukupnom iznosu koji je tražen od međunarodnih donatora, ova pomoć Evropske unije će biti otprilike pola od ukupnih sredstava.
Vlada Sjedinjenih Američkih Država će u narednoj 2012. godini obezbijediti 10 miliona dolara uz najavu da će sredstva odvajati narednih godina. Među 14 zemalja donatora, vlade Švajcarske, Njemačke, Norveške i Italije obećale su podršku ovom fondu u iznosu od 5 miliona eura. Turska je najavila pomoć od milion eura, a Danska od 1,3 miliona. Među donatorima su i Luksemburg, koji je obećao 500 hiljada eura, te Kipar sa 50 hiljada eura. Danas je obezbijeđeno pola novca od potrebnih 584 miliona. Partnerske zemlje obavezale su se da će zajednički izdvojiti 83 miliona eura. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda.
Zajednički cilj programa je sveobuhvatno pridonijeti okončanju pitanja dugotrajne raseljenosti kroz osiguranje trajnih održivih stambenih rješenja uz puno poštivanje prava izbjeglica i interno raseljenih osoba i zajedničku obvezu uske suradnje kako bi se osigurala trajna i održiva rješenja kroz povratak i reintegraciju u mjesta podrijetla ili kroz lokalno integriranje u mjestima raseljenosti.
Program će se, kako je predviđeno, primjenjivati u četiri države u periodu od 5 godina. Počele su i pripreme nacionalnih stambenih projekata. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Damir Ljubić objašnjava kako će biti utrošen novac potreban Bosni i Hercegovini.
2400 izbjegličkih obitelji, negdje oko 5000 osoba koje se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu iz Hrvatske i Srbije. 600 izbjegličkih obitelji, 1700 osoba iz Hrvatske u BiH, odnosno Republiku Srpsku. 2400 obitelji, 7000 osoba koji pripadaju u kategoriju najugroženijih internacionalnih osoba.
Ognjen Mirić, zamjenik Kancelarije za evropske integracije i koordinator za fondove Evropske unije Republike Srbije.
Vrednost programa Republike Srbije na osnovu tih kriterijuma upravo iznosi 335 miliona evra. Naša procjena da ovih 335 miliona evra može da bude realizovano u periodu do 5 godina.
U Crnoj Gori trenutno živi preko 8000 raseljenih sa Kosova i preko 3000 raseljenih iz Bosne i Hercegovine, navodi ministar rada i socijalnog staranja Crne Gore Suad Numanović.
Ukupna vrijednost projekta za Crnu Goru je 27 milijuna 696 hiljada eura, od čega je kontribucija države 15%. Dakle, potrebna su donatorska sredstva u iznosu od 23,5 miliona eura.
Ministri vanjskih poslova četiri države ocijenili su danas da mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu između ostalog zavisi i od trajnog rješavanja problema izbjeglih i raseljenih. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija naveo je da su vlade četiri države definisale glavne pravce aktivnosti u rješavanju ovih problema kako bi se pronašlo, kako kaže, pravedno rješenje za ove ljude.
I to na bazi, hajde recimo, pravednog, koliko je gotovo moguće, i dostojanstvenog izbora pripadnika te populacije između konačnog i održivog povratka ili pune integracije u društvo u kojem već jesu i u kojem vide svoju budućnost.
Regija je, riječi su ministrice vanjskih poslova Hrvatske Vesne Pusić, odlučila uzeti u svoje ruke teško i komplikovano pitanje i sama ga riješiti.
Regionalni program koji je prihvaćen prošle godine na ministarskoj konferenciji u Beogradu predstavlja jednu vrstu završetka ili krune zajedničkih napora od četiri zemlje iz regije usmjerenog prema pronalaženju održivih rješenja, dakle što se tiče u prvom redu stambenog zbrinjavanja najranjivijeg dijela populacije u ovoj regiji, a to su izbjeglice koji još nisu to pitanje riješili.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije o hapšenju 7 osoba zbog zloupotreba u privatizaciji Pančevačke Azotare i to u jeku predizborne kampanje u Srbiji. Vlast to pokušava da predstavi kao ozbiljnu namjeru da preispita sumnjive privatizacije, a koje od nje traži Evropska unija. Niko međutim, pa ni sam bivši predsjednik i čelnik vladajuće demokratske stranke Boris Tadić nije našao za shodno da objasni zašto se ova hapšenja podudaraju sa izbornom kampanjom i zar nije bilo dovoljno 4 godine vlasti da se korupcija u privatizaciji stavi na dnevni red, zabeležila Branka Trivić.
Medijski najeksponiraniji među uhapšenima povodom zloupotreba u privatizaciji Azotare jedan je od njenih bivših kupaca, vlasnik Universal Holdinga i nekadašnji načelnik resora državne bezbednosti Beograda, Dušan Stupar glavom i bradom. Prema tvrdnjama radikala, koje do duše demantuje čelnik naprednjaka Aleksandar Vučić i finansijer Srpske napredne stranke. Pančevačka Azotara prodata je 2006. godine konzorcijumu dve litvanske firme Arvi i Sanitex i Beogradskog Universal Holdinga za nešto više od 13 miliona evra. Uprkos najavama da će preduzeće postati lider u proizvodnji veštačkih đubriva, vlasnici su već 2007. godine razmontirali i protivzakonito prodali pogon Karbamid 2, najvredniji deo fabrike, a preko kiparske firme Heimdall i drugih kompanija na inostranim adresama naduvavanim fakturama izvlačili pare iz nesrećnog preduzeća. Privatizacija dve godine kasnije biva raskinuta, a nagomilani dug od 130 miliona evra javno preduzeće Srbija Gas konvertuju akcije i preuzima Azotaru. Indikativno je da zbog pljačke Pančevačke Azotare, koju je litvansko-srpski konzorcijum oštetio za oko 50 miliona evra, niko u državi Srbiji nije preduzeo ama baš ništa od 2007. kada su malverzacije počele. U junu prošle godine Savet za borbu protiv korupcije, čija je predsjednica Verica Barać nedavno preminula, obavestio je vladu o štetnim poslovima zbog kojih bi Pančevačka Azotara mogla imati veliku štetu, a koje je ugovarao njen stečajni upravnik Radoslav Vujačić, koji je istovremeno i zamjenik Dušana Bajatovića, generalnog direktora javnog preduzeća Srbijagas. Zato je ovo antikoruptivno telo predložilo da vlada i druge institucije izvrše kontrolu pomenutih ugovora i poslovanja Azotare, da utvrde odgovornost stečajnog upravnika Vujačića i Srbijagasa, kao i da izvrše uvid u rad Agencije za privatizaciju. Ništa od toga se međutim nije dogodilo da bi baš u predizbornoj kampanji pala hapšenja 7 osumnjičenih u privatizaciji Azotare. Otuda je teško odupreti se utisku da su ova hapšenja najobičnija predizborna farsa, što u našoj anketi potvrđuju i građani Beograda.
Nažalost, predizborna predstava. Zato što mislim da je bilo dovoljno vremena ranije da se nešto konkretno uradi i pokrene. Mislim da svi imaju puno putera na glavi i da im je teško da to razgraniče.
Verujete li vi da će zaista doći do obračuna sa visokom korupcijom?
Pa mora.
Zašto mora kad nije do sad?
Pa ako imamo nameru da uđemo u Evropsku uniju, odnosno da se približavamo.
Pa zašto moramo da čekamo da nam to Evropska unija kaže?
Ne, pa ne, nego zbog vremenskog tog tesnaca moraju se primenjivati zakoni.
Nadam se da je ipak nije vezano samo kao za predizbornu kampanju.
A zašto se onda sada baš u predizbornoj kampanji to dogodilo?
Pa dobro, malo predizborno sigurno. Svi se trude sad, pa se trude i ovi. Sada prosto se skupljaju poeni.
Ni Danilo Šuković iz Saveta za borbu protiv korupcije nije uveren da motive hapšenja ne treba tražiti u skorim izborima.
Ja se plašim da je to ipak deo predizborne kampanje, ali može da bude ova druga stvar, da pritisak Evropske unije za one 24 privatizacije, pa da je to postaklo i ovo da se malo slobodnije istražuju stvari i da se puštaju. Ali mislim da je još rano da se donese zaključak s obzirom baš da je u finišu kampanje i da je unutra jedna osoba za koju se sumnja da finansira drugu političku partiju.
Azotara je prodata za vreme Koštuničine vlade, međutim najveća šteta nastaje kada je posle raskida privatizacije preuzima sadašnja vlast. Svaljuje li se sva odgovornost na bivše čelnike ili današnji treba da bude predmet istrage?
Pa vidite, Savet je o tome napravio izveštaj i dostavio vladi juna prošle godine. Radi se o tome da je to u veliko umešan Srbijagas koji je posle preuzeo tu železaru, tako da očigledno da je i ova vlada mogla da utiče na to i da stvar preči na vreme, međutim očito nije, tako da to je pokušao da se kaže, to je bilo za vreme jedne vlade, a nije za druge. Celom periodu posle demokratskih promjena bilo je privatizacija koje su kriminalne, to je odraz te visoke korupcije tog partokratskog sistema. I sad to deljenje na neke periode, to mi ne možemo nikako da delimo, dok god je indeks percepcije korupcije 3,3, nije više ni 3,5, nego je pao na 3,3.
Predsjednički kandidat Boris Tadić priča ovih predizbornih dana o zahtjevima Brisela da se preispitaju 24 najspornije privatizacije i kaže da su se 23 dogodilo u mandatu Vojislava Koštunice. Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija, uz ocenu da su aktuelna hapšenja vezana za Azotaru najobičnija predizborna parodija, na Tadićevu izjavu ovako reaguje.
Odgovoran političar bi se pre svega bavio i radovao otkrivanjem odgovornih za krivična dela i za korupciju koje se dešavaju u njegovom neposrednom okruženju. Kao što je visoki organizovani kriminal transnacionalan, ne poznaje dakle granice, tako je očigledno i korupcija transpartijska pojava. Znači ona ne poznaje barijere između političkih stranaka. Očigledno da u korupciji učestvuju predstavnici različitih stranaka i da na tom polju veoma dobro sarađuju. Ali je za mene isto tako očigledno da je za korupciju najodgovorniji onaj koji ima najveći komad vlasti. Prema tome, svako zaklanjanje iza Koštunice njegove stranke, krivična dela koja su to vreme dešavala su najobičnija manipulacija, a sve i da je tako, što ova vlast i ovo pravosuđe nije to procesuiralo, imali su pune 4 godine kada Koštunica i njegova stranka nisu na vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I dalje o izborima u Srbiji, ovoga puta opoziciji Albanaca sa juga Srbije. Na te birače kao da niko ne računa. Iako je njihov izborni potencijal na nivou Republike mali, kako se procenjuje tek eventualno 1 do 2 mandata, njihova politička težina je velika. To se izgleda shvata samo kada planu međuetnički sukobi. Prošle nedelje tamo su boravile i visoke strane diplomate iz SAD-a, Evropske unije i OEPS-a sa apelom Albancima da izađu na izbore, a oko čega su oni podeljeni. Prilog Branke Mihajlović.
Među Albancima na jugu Srbije postoje 2 politička bloka, jedan koji poziva da se izađe na izbore i drugi koji je za abstinenciju, osim na lokalu. Riza Halimi, jedini Albanac, narodni poslanik sa juga Srbije, pripada bloku od 4 partije koja izlazi na izbore i koji je nedavno pozvao svoje pristalice da glasaju za predsjedničkog kandidata Muftiju Zukorlića. Za Radio Slobodna Evropa on objašnjava zašto je nezadovoljan tretmanom albanske manjine.
Kad smo imali situaciju da predsjednik države poseti po brdima pripadnike vojske i policije iznad Preševa i Bujanovca, a ne skrati ni na 5 minuta da porazgovara sa predsjednicima lokalnih samouprava u ove 2 opštine, onda to samo po sebi govori o odnosu i dosadašnjih vlada prema ovom području i prema Albancima u Preševskoj dolini.
Halimi kaže da je sa stanovišta albanske manjine sve jedno ko će odneti pobedu, naprednjaci ili demokratski blok. Evo kako to obrazlaže.
I politički za mene su otprilike skoro na istim pozicijama. E sad, naravno, vidjet ćemo ako bila koja od ovih opcija ponudi nešto ozbiljnije, ozbiljni projekat za rješavanje dugovremena nagomilanih problema, veoma osjećljivih, teških problema na ovom području, naravno da smo mi spremni, jer zato i učestvujemo na ovim izborima, ali evo, tek ostaje da vidimo nakon izbora da li će biti takve spremnosti. Još je urovito ovo, relacije i odnosi sa Albancima. Nismo imali mi nikada u ova dva saziva nikad ponudu od parlamentarne većine da oni imaju podršku ili da i, evo, ja kao poslanik, predstavnik Albanaca učestvujem u toj parlamentarnoj većini.
Ragmi Mustafa, predsjednik opštine Preševo i prvi čovjek Demokratske partije Albanaca, za koju upoznavaoci tvrde da je okrenuta više Prištini nego Beogradu i koja insistira na volji Albanaca iskazanoj na referendumu da se u slučaju promjene granice jug Srbije pripoji Kosovu, pozvao je svoje sledbenike da se uzdrže od glasanja za Republički parlament i za predsjednika Srbije. Kaže da većinske partije u Srbiji nikada na Albance nisu računali, nikada nisu dobili ponudu za neku od koalicija.
Ponude nije bilo nikada od postojanja višepartijskog sistema.
Postoje dva razloga zašto poziva na neučestvovanje u izborima, objašnjava Ragmi Mustafa.
Da uzimamo samo ovih 12 posljednjih godina, se nije rešilo ništa oko pitanje Albanaca u Preševskoj dolini. Pre svega. Drugo, najveći razlog jeste što Srbija proglašava izbore za teritoriju Kosova.
Bivši direktor i glavni urednik Vranjskih novina Vukašin Obradović kaže da su Albanci sa juga Srbije prepušteni sebi, da o njima više brine međunarodna zajednica nego Beograd.
Apsolutno da, jer čak Beograd se i ne trudi da Albance ubaci u politički sistem Srbije, jer čak ih povremeno i podstiče nekim nerazumnim merama, ne bi li oni iskazali nekakve radikalne stavove, jer to je po tom nekom, je za mene, primitivnom, ali očigledno važećem političkom odnosu, teranje Albanaca da pokažu svoju privrženost Kosovu je poen za Srbiju i u tim domenima se i vodi srpska politika.
Ambasadorka SAD Mary Warlick, šef misije OEBS-a Dimitrios Kipreos i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer pozvali su krajem prošle nedelje u Bujanovcu na jugu Srbije da se glasa na parlamentarnim izborima 6. maja. Zašto je prva diplomatska liga odlučila da ovaj apel uputi baš sa juga Srbije? Vukašin Obradović.
Ovaj apel predstavlja kontinuitet politike međunarodne zajednice prema jugu Srbije, koji međunarodna zajednica smatra sastavnim delom Srbije, želeći na taj način da pošalje i jasnu poruku i Srbiji i Kosovu da nema podele Kosova i nema tih spekulacija o razmeni sever Kosova za jug Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U ovom trenutku podsjećamo što možete čuti u našim narednim emisijama i pročitati na našoj internet stranici. Grupa invalida rada protestovala ispred vlade Crne Gore u Podgorici.
35 godina staža, 33 eura, 5 eura.
I što ste došli danas ovdje da tražite od vlade?
Da nas pobije. Mi nemamo da kupimo šaku tableta da se otrujemo, a ne ljeba.
Oni stalno kažu da nema para.
I ja kažem nema para. Ali ima li para za aluminijski kombinat 300 miliona?
Opširnije u narednim emisijama i internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Na donatorskoj konferenciji u Sarajevu obezbijeđeno za zbrinjavanje izbjeglih i raseljenih u regionu 300 miliona eura. Podnošenje aplikacije za Evropsku uniju stvar je političara Bosne i Hercegovine, poručio u Sarajevu Štefan File. Evropska komisija saopštila da je Hrvatska na pravom putu, potrebni dalji napori u određenim oblastima. Suđenje Mladiću počinje 16. maja. Kofi Annan podnosi večeraš Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija izvještaj o Siriji, gdje je juče poginulo više od 60 ljudi.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!